Mu masaha ya saa kumi n'ebyiri kuri uyu wa gatanu humvikanye abakangurambaga hirya no hino mu makaritsiye atandukanye mu mujyi wa Kigali bakangura rubanda amatora ya kamarampaka igamije guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame asubire kwitoreza gutegeka u Rwanda, ku buryo mu masaha moya za mu gitondo b'inkwakuzi bari barangije gutora. Abatwakubitaniye mu marembo y'ikigo cy'ishuri Saint Andre Nyamirambo, buri umwe yabwiye ijwi rya Amerika igisobanura aho amatora.
Ni uburenganzira duhabwa n'igihugu bwo gutora, tugatora icyo twihitiyemo mu buryo kugira ngo duteze imbere igihugu. Kuri njyewe nk'ishema.
Nubwo wenda amatora ari ibanga batari?
Ni ibanga yego, ariko icyo natoye ni icyo nkeka umuntu wese ushyira mu gaciro yagombye gukora natoye yego.
Umunyagihugu nkanjye ni byiza kugira ngo kugira abatiyobora mu isi, kuko Imana yarabitanze ngo abantu bose bagire ababayobora. Abantu ntabwo bakwiyobora, biyoboye bakora ibintu bibi cyane. Ni Imana yabishyizeho kuva kera mu gisekuruza, twatojwe na n'ubu. Rero umuntu yiyoboye ubwe yaba icyigenge, akaba icyigomeke, akajya akora ibyo ashaka. Nibyo byose nibyo Imana yashyizeho kuva tukivuka.
Ingendo ku migendekere y'amatora twazikomereje mu kagari ka Kiyovu mu murenge wa Nyarugenge, ari naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yatoreye ndetse na bamwe mu bagize umuryango. Ni ahantu umutekano wari ucungerewe bigaragarira amaso, kandi buri kimwe kiri ku murongo. Benshi mu bahatoreye bumvikanishaga ko basobanukiwe ibyo bajemo, ariko hari n'abadasobanukiwe. Twabajije bamwe mu batoye n'abatari bagatoye ikibagenza.
Mvuye gutora perezida.
Nje gutora umubyeyi wacu perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kwezi yatigejeje.
Bakubwiye ko gutora umubyeyi wanyu perezida wa Repubulika Paul Kagame.
Ntawe mugende yabyibwiye. Kuko urabona ko ni mukuru, ndareba ni kibi ni cyiza. Atubanye natugejeje, niyo mpamvu natwe turi inyuma tumushyigikiye.
Natoraga itegeko nshinga rya Kagame nyine ko batahindura iriya byo kuba umuntu yakemeza iriya tegeko bashyizeho nyine.
Gutora iki?
Yego.
No gutora yego cyangwa hari ikigamijwe kugira
ngo umubwiye ko nje gutora gusa byo kumbwira ngo ngamije iki nje gutora yego. Hari ibindi mbaza? Ibindi nta bindi mbaza, reka nigendere.
Igisa n'udushya kandi muri Kigali hari n'abamaraga gutora ntibibuka ibyo bamaze gutorera.
Ego iki kizamiko ndeba ntari bugitobora. Icyo gisubizo kindi ntacyo namenye. Nyine bakimbwiye ariko rero. Ariko mana muragira ngo ngire ntego. Nzabyibagiwe.
Batoraga referendumu. Kuri bo bivuze iki? Bamwe mu batoreye mu Kiyovu barimo nabiga muri kaminuza.
Referendumu ni ukwihitiramo ese manda za perezida wa Repubulika zarangiye zirahagije cyangwa se perezida wacu Paul Kagame dukeneye kumwongera izindi.
Referendumu numva iterambere ry'igihugu, ibyo twagezeho kugira ngo tubihindure nyine tukomeze dukomere mu iterambere.
Iyo bavuze referendumu
numva ko ibyo umuntu yageze agomba kubihindura kugira ngo cyangwa kubishimangira abashe kugenda neza. Umuntu abihamye
referendumu bivuze iki?
Ntabwo ndi cyo bivuga ariko imanza y'ukuntu no kwemeza ikintu.
Uku kudasobanukirwa iby'aya matora kwa bamwe bishobora kureberwa mu ndorerwamo yo kuba bahagarara ibihugu byabo mu Rwanda. Bavuga ko leta yashyize umuvuduko udasanzwe muri iyi kamarampaka, ku buryo bo bavuga ko nta mwanya uhagije rubanda rwabonye wo gusobanukirwa byimbitse. Ku isaha ya saa tanu zirengaho iminota hafi 20, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame na bamwe mu bagize umuryango barimo umufasha we Madame Jeannette Kagame nibwo bari basesekaye mu cyumba cy'itora mu mudugudu w'Imena mu Kiyovu. Nyuma yo gutora, Bwana Kagame yavuganye n'abanyamakuru ariko mu magambo magufi ashoboka kuri buri kibazo yabajijwe. Kukumenya niba itegeko nshinga niriramo ko rihindutse Perezida Kagame yazahagararira ishyaka rye FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha, igisubizo ntituzabireba igihe kigeze. Icyo kuba Perezida Kagame yaba ari gutegura umusimbura ku butegetsi, igisubizo cyaje ari ikibazo. Bwana Kagame nawe yashatse kumenya niba umunyamakuru umubajije icyo kibazo ashaka gusaba kuba umwe mu bamusimbura, naho kukuba ashaka kuba umukuru w'igihugu ubuzima bwe bwose ngo akomeze ateze imbere u Rwanda n'abarutuye. Ibyo byo yabihakanya biharira amahitamo ya rubanda. Ati ntabyo nshaka, ibi biri gukorwa ni amahitamo y'abaturage. Ati nimubaze abaturage impamvu babishaka. Umubare w'abanyarwanda biyandikishije ku malisiti y'itora imbere mu gihugu urangana na 1,600,400. Aya matora ya kamarampaka yarangiye ku gicamunsi cyo ku isaha ya saa cyenda za hano mu Rwanda. Ibi yavamo nabyo mu buryo bw'agateganyo biraza kumenyekana bitarenze ku isaha ya saa yine z'ijoro. Kugeza ubu nta bibazo bidasanzwe birayagaragaramo, nk'uko komisiyo y'amatora yabwiye ijwi rya Amerika. Guhuza amajwi aturuka ku turere, ku ntara, kugera ku rwego rw'igihugu harifashishwa ikoranabuhanga rya mudasobwa na telefone. Imvano y'iyi referendumu ni ubusabe bw'abasaga 1,600,000 banditse basaba ko Perezida Kagame yakomeza gutegeka biciye mu kuvugurura itegeko nshinga mu ngingo yaryo y'101. Uretse ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, ayandi 10 yose asigaye yemeye ko itegeko nshinga ryakorwaho. Niriramuka rihindutse, Bwana Kagame kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, azaba yinjiye ku rutonde rw'abaperezida bahinduye itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi ku mugabane wa Afurika. akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.